қазгидромет 18-ші, 19-ші және 20-ші ақпанға арналған ауа райы болжамын жариялады. 18-ші, 19-ші ақпанда оңтүстік Каспий циклоны Қазақстанның ауа райына ықпал етеді. Жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Республиканың солтүстік аймақтарында боран болады деп күтілуде. 19-ші ақпаннан бастап еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы айтарлықтай төмендейді. Солтүстік өңірлерде түнде -15, -33 градусқа дейін, ал оңтүстікте 0, +5 градусқа дейін, кей жерлерде -10, -15 градус болады. Республиканың кей аймақтарында тұман, көктайғақ болып желдің күшеюі ықтимал.